สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Principle for Navigating Big Debt Crisis เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และการเงินของเรย์ดาลิโอที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าวิกฤตหนี้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไรดำเนินไปเป็นขั้นตอนแบบใดและผู้กำหนดนโยบายกับนักลงทุนควรตอบสนองอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่เป็นกรอบวิเคราะห์เชิงระบบที่อาศัยการศึกษาวิกฤตครั้งสำคัญหลายยุคหลายประเทศโดยเฉพาะวิกฤตปี2008ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ1930และวิกฤตเงินเฟ้อของเยอรมนีในยุคไวมาร์เป้าหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบที่เกิดซ้ำของวงจรหนี้แยกแยะระหว่างวิกฤตแบบเงินฝืดและเงินเฟ้อและเข้าใจว่ามาตรการของธนาคารกลางกับรัฐบาลมีผลต่อการคลี่คลายวิกฤตอย่างไรด้วยวิธีนี้หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบทวิเคราะห์คู่มืออ่านสัญญาณเตือนและแผนที่สำหรับรับมือกับความปั่นป่วนทางการเงินในอนาคตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบวงจรหนี้ขนาดใหญ่ที่มองเศรษฐกิจเป็นลำดับเหตุและผลแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าวงจรหนี้ไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่ดำเนินไปตามลำดับที่ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่การก่อหนี้เพิ่มขึ้นสินเชื่อขยายตัวราคาสินทรัพย์และรายได้สูงขึ้นจนถึงจุดที่หนี้มากเกินกว่ารายรับและความสามารถในการชำระจะรองรับได้ดาลิโอใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าวิกฤตไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์เดียวแต่สะสมมาจากพฤติกรรมที่ซ้ำเดิมของระบบการเงินเมื่อเครดิตโตเร็วเกินเศรษฐกิจจริงความเปราะบางจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนธนาคารกลางลดดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอหนังสือจึงเน้นให้เห็นกลไกเชิงโครงสร้างมากกว่าการโทษเหตุการณ์เฉพาะหน้าจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองหาสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้เช่นระดับหนี้ต่อรายได้ที่สูงต่อเนื่องสภาพคล่องที่ตึงตัวและความเชื่อมั่นที่อ่อนลงในระบบสินเชื่อแนวทางของดาลิโอจึงเปลี่ยนวิกฤตหนี้จากเรื่องที่ดูซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ให้กลายเป็นระบบที่สามารถศึกษาและวางหลักการรับมือได้ประเด็น2การแยกวิกฤตหนี้ออกเป็นแบบเงินฝืดและแบบเงินเฟ้อปัญหาหลักคือหนี้เสียการชะลอการกู้ยืมและการหดตัวของอุปสงค์ทำให้เศรษฐกิจติดหล่มและราคาสินทรัพย์ร่วงการแก้จึงมักต้องพึ่งการลดดอกเบี้ยการอัดฉีดสภาพคล่องและมาตรการประคองระบบการเงินแต่ในภาวะเงินเฟ้อสูงหรือการทำให้หนี้ถูกบีบด้วยการพิมพ์เงินมากเกินไปความเสี่ยงจะกลับกันเพราะการแก้แบบเดิมอาจทำให้ค่าเงินอ่อนและราคาสินค้าพุ่งดาลิโอจึงชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายต้องรู้ก่อนว่าวิกฤตกำลังเป็นแบบใดๆไม่เช่นนั้นการรักษาที่ผิดชนิดจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปฏิบัติสูงเพราะไม่ได้เพียงบอกว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเครื่องมือเดียวกันจึงใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ประเด็น3บทเรียนจาก3กรณีสำคัญ2008ทศวรรษ1930และไวมาร์หนังสือใช้กรณีศึกษาขนาดใหญ่3ชุดเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรอบคิดเดียวกันสามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆยุคต่างภูมิภาคได้จริงกรณีปี2008แสดงวิธีที่ตลาดสินเชื่อและภาคการเงินสมัยใหม่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นจนปัญหาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกรณีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ1930ช่วยให้เห็นผลของการหดตัวของเครดิตและการตอบสนองเชิงนโยบายที่ล่าช้าส่วนกรณีไวมาร์ในเยอรมนีทำให้เห็นด้านตรงข้ามความเสี่ยงของการคลี่คลายหนี้ด้วยการสร้างเงินมากเกินไปจนเกิดเงินเฟ้อรุนแรงการวาง3กรณีนี้เคียงกันทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าวิกฤตหนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นรูปแบบที่อาจเกิดซ้ำในระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเครดิตหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายเหตุการณ์แต่ใช้แต่ละกรณีเพื่อดึงบทเรียนเชิงนโยบายว่าอะไรที่ควรทำเร็วอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงและผลลัพธ์ระยะยาวของการตัดสินใจแต่ละแบบเป็นอย่างไรประเด็น448กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ทำให้รูปแบบวิกฤตเห็นได้ชัดนอกจากกรณีหลัก3ชุดแล้วหนังสือยังรวบรวมกรณีวิกฤตหนี้อีก48เหตุการณ์เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กว้างพอจะสรุปรูปแบบร่วมได้จุดเด่นของส่วนนี้คือการไม่พึ่งพาเหตุการณ์โดดเด่นเพียงไม่กี่ครั้งแต่เปรียบเทียบหลายประเทศหลายช่วงเวลาและหลายโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อแยกสิ่งที่เป็นลักษณะสากลออกจากสิ่งที่เป็นบริบทเฉพาะการทำเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการสรุปจากเคสเดียวแล้วคิดว่าใช้ได้ทุกครั้งดาลิโอใช้ชุดข้อมูลนี้สนับสนุนการแบ่งขั้นของวิกฤตการสังเกตสัญญาณก่อนล่มสลายและการประเมินว่าการฟื้นตัวมักเกิดผ่านกระบวนการใดๆหนังสือจึงมีน้ำหนักมากในเชิงวิธีวิทยาเพราะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของผู้เขียนไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่จากการอ่านรูปแบบซ้ำที่ปรากฏจริงๆในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ความครอบคลุมนี้ทำให้เล่มนี้มีสถานะคล้ายคู่มืออ้างอิงมากกว่างานความเห็นทั่วไปประเด็นสุดท้ายคู่มือสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายในการรับมือวิกฤตฟิแม้หนังสือจะมีฐานเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่หัวใจของมันคือการแปลความรู้เป็นการตัดสินใจในโลกจริงสำหรับนักลงทุนหนังสือช่วยให้ประเมินว่าช่วงใดควรระวังเครดิตตึงตัวสินทรัพย์เสี่ยงเปราะบางหรือสภาพคล่องในตลาดลดลงสำหรับผู้กำหนดนโยบายหนังสือชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองต้องทันเวลาสอดคล้องกับชนิดของวิกฤตและต้องมองผลข้างเคียงระยะยาวไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดาลิโอยังเน้นประเด็นว่าการฟื้นตัวของวิกฤตขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับทั้งการปรับโครงสร้างหนี้การรักษาระบบการเงินการฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่เชื่อมโลกของทฤษฎีประวัติศาสตร์และการปฏิบัติไว้ด้วยกันผู้อ่านจะไม่ได้รับเพียงภาพรวมของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ยังได้กรอบคิดเพื่อถามคำถามที่ถูกต้องเมื่อเศรษฐกิจเริ่มสั่นคลอนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินในเชิงโครงสร้างมากกว่าการอ่านข่าวเศรษฐกิจแบบรายวันโดยเฉพาะนักลงทุนเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักวิเคราะห์ความเสี่ยงและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมระบบเครดิตจึงพาเศรษฐกิจขึ้นลงเป็นรอบๆประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าเข้าใจความแตกต่างระหว่างวิกฤตเงินฝืดกับเงินเฟ้อและมองการตอบสนองของรัฐกับธนาคารกลางอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ยึดประวัติศาสตร์จริงจำนวนมากและจัดวางเป็นกรอบเดียวที่ใช้อธิบายได้หลายยุคหลายประเทศความเป็นระบบของการวิเคราะห์ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่รายงานเหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นคู่มืออ่านอนาคตในเชิงสติปัญญาผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองมหาภาคเครื่องมือคิดเชิงเปรียบเทียบและความเข้าใจว่าการตัดสินใจผิดจังหวะในวิกฤตนี้อาจสร้างผลกระทบยาวนานกว่าที่คาดหากคุณต้องการสนับสนุน Ray Dalio คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่